คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เดือนมีนาคมของทุกปีนะคะเป็นเดือน Pride Month หรือเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องสิทธิของเพศทางเลือกทั่วโลกเราไปฟังคุณแม่คนไทยค่ะเล่าถึงการเลี้ยงลูก LGBTQI+ ที่ออสเตรเลียและที่ประเทศไทยนะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อคุณแม่บีค่ะ
ค่ะคุณแม่บีช่วยเล่าเรื่องราวคร่าวๆตอนที่ทราบเรื่องว่าลูกเป็น LGBT ให้ฟังหน่อยค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่น้องเขาเกิดมานะคะเขาชอบทำอะไรที่แบบว่าเหมือนผู้หญิงอยู่แล้วชอบอยู่กับผู้หญิงชอบอยู่กับคนแก่ก็มีความรู้สึกว่าลูกเราคงเป็นแบบนั้นอยู่แล้วชอบฟ้อนรำน้องชอบทำพวกงานฝีมืออะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะตอนนี้คือลูกของคุณแม่บีนี้อยู่ที่ออสเตรเลียเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ขอถามได้ไหมคะว่าลูกอายุเท่าไหร่คะ
อายุ19ปีปีนี้ค่ะ
คุณแม่บีมองเรื่องที่ลูกเป็น LGBT เรื่องนี้ยังไงคะ
คุณแม่มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลนะคะเพราะแม่ไม่ได้โฟกัสที่เพศสภาพแม่เป็นคนที่สมัยใหม่อะค่ะเขาอยากใส่เสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าที่แม่ไม่ใส่ชุดเขาก็บอกว่าเขาเอาไปใส่ได้ไหมได้สิเราก็คือแม่มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าลูกแม่คือเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเพราะว่าแม่มีเพื่อนที่เป็น LGBT เยอะเขาอยากแม่ก็ให้เลยก็คือแม่ก็เต็มที่ไม่มีการแบบไม่ได
้ค่ะ
การใช้ชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ไม่มีค่ะ
การที่เลี้ยงลูกเนี่ยค่ะที่ออสเตรเลียโดยที่ลูกเป็น LGBT เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่นี่
จะเปิดกว้างกว่าที่ไทยนะคะการที่เป็น LGBT แต่ถ้าช่วงที่เรายังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยการบูลลี่ในสังคมของโรงเรียนมัธยมนี้จะสูงมากของเด็กที่นี่นะคะเยอะกว่าที่ไทยอีกเพราะว่าน้องเนี่ยตอนที่น้องเรียนมัธยมใช่ไหมคะมัธยมปลาย
ค่ะ
ตอนไปโรงเรียนเพราะว่าต่างศาสนามันต่างชาติมันมาอยู่ด้วยกันเยอะบางศาสนาถึงกระทั่งมาบูลลี่น้องบอกว่าการที่คุณเป็นกระเทยคุณเป็นเกย์คุณรู้ไหมว่าจุดจบสุดท้ายก็คือการลงนรกแต่น้องก็กลับมาพูดให้แม่ฟังและแม่ก็บอกว่าก็ไม่ต้องสนใจก็บอกเขาบอกไม่เป็นไรขอบคุณแค่นั้นเองก็คือให้ปล่อยผ่านแล้วก็ให้น้องน่ะพยายามก็คือว่าไม่ต้องไปสนใจคำพูดคุณภายนอกให้น้องเข้าใจแค่ว่ามันจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ยอมรับเรื่องพวกนี
้ค่ะ
แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็คือพยายามให้เขาเข้าใจแล้วก็ถ้าหนูไปเจอคนกลุ่มนี้ก็แค่ให้เดินออกห่างเราไม่จำเป็นต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาคือให้ลูกอ่ะเดินเข้าไปในตรงไหนที่แบบว่าเป็นสังคมที่เราอยู่ได้เราสบายใจที่เขายอมรับที่เขาเปิดกว้างอย่างเงี้ยค่ะ
ตรงนี้ด้วยความที่ลูกของคุณแม่บีเคยถูกบูลลี่ที่โรงเรียนที่ออสเตรเลียเนาะคุณแม่กังวลไหมคะการที่ลูกจะต้องต่อไปต้องไปทำงานหรือว่าต้องไปเจอคนอื่นๆเยอะขึ้นในสังคมเนี้ยค่ะ
ไม่ค่ะตอนนี้น้องก็ไปทำงานแล้วน้องก็ไม่ได้เรียนแล้วน้องทำงานคือเต็มเวลาแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตคือแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช้ชุดเป็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คือไปข้างนอกไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มีแฟนด้วยแหละตอนเนี้ยก็คือมีบอยเฟรนด์ใช่ไหมคะเขาก็ใช้ชีวิตปกติเลย
คุณแม่มีมองเรื่องนี้ระหว่างที่ออสเตรเลียกับที่ประเทศไทยยังไงบ้างคะ
แม่มองว่ามันก็มีส่วนที่แตกต่างและไม่แตกต่างสังคมออสเตรเลียอาจจะเปิดกว้างกว่าแต่ว่าสังคมที่ไทยถ้าเป็นบ้านนอกหน่อยนะคะขอใช้คำว่าบ้านนอกเนาะพ่อแม่เป็นคนบ้านนอกการที่จะมาเป็น LGBT หรือเป็นกระเทยน้อยกระเทยหัวโปกถ้าเป็นลูกแม่ถ้าตอนนี้อยู่ไทยก็คงเป็นกระเทยหัวโปกถือเหล้าขาวกินเหล้าตามหมอลำวิ่งตามผู้ชายแต่ที่มาอยู่ที่นี่มันก็จะดีกว่าหน่อยก็เหมือนกับว่ายกสภาพขึ้นมาแล้วโอกาสในการทำงานที่นี่คือไม่ว่าจะเป็น LGBT ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางด้านสมองแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่นี่เขาจะไม่มีการปิดกั้นนะคะก็จะมีโอกาสดีกว่าเพราะว่าเวลาแม่ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะเจอส่วนมากก็จะเป็น LGBT ที่เป็นเหมือนลูกของแม่อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ผมรู้สึกว่าที่นี่มันคำพูดคำจามันจะไม่มีการดูถูกกันว่าอีกะเทยนะ
อ
ีนี่เป็นเกย์อีนี่เป็นงูเขาจะไม่พูดกันถ้าในสังคมที่เขาสูงแล้วที่ไม่ใช่เด็กมัธยมที่แม่พูดตอนแรกนะความรู้สึกของแม่นะคะ
ค่ะ
เพราะแม่ไม่เคยเห็นใครว่าอะไรลูกแม่เลย
ลูกมีคุยกับเราในเรื่องที่จะแปลงเพศอะไรประมาณนี้ไหมคะ
เขายังคิดอยู่เขาเคยพูดและเขายังคิดอยู่ค่ะสำหรับแม่นะคะ
ค่ะ
แม่ก็เลยบอกลูกว่า ขอให้ลูกใช้ชีวิตให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ให้เพียงพอมีความคิดให้มากกว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขากำลังตามกระแสอะค่ะเพราะว่าแม่คิดว่าเหมือนตัวเราเนี่ยกว่าเราจะมาแบบว่ามีความคิดแล้วก็หยุดนิ่งเป็นผู้ใหญ่คือมันต้องใช้เวลานานแล้วก็เคยเห็นแบบเพื่อนๆหลายคนที่ตัดสินใจแปลงเพศพอหลังจากนั้นแล้วก็เหมือนคิดผิดนะคะถ้าเราทำหน้าอกวันนึงถ้าเราเปลี่ยนใจที่จะกลับมาใช้ชีวิตทั่วไปอาจจะไม่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอยากแต่งตัวเป็นผู้ชายแค่เอาหน้าอกออกเราก็ยังเป็นปกติแต่ถ้าเราแปลงเพศไปแล้วนั้นเราไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ก็เลยบอกลูกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดแม่จะไม่ว่าอะไรเลยในสิ่งที่ลูกอยากเป็นแต่คือเราห่วงเรื่องด้านสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตด้วย
คุณแม่บีอยากฝากอะไรถึงคุณแม่คนอื่นที่อาจจะมีลูกเป็น LGBT เหมือนกันหรือว่ากำลังเรียนรู้ลูกอยู่บ้างคะ
ก็อยากจะฝากคุณแม่ทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะ
การ
ที่เรามีลูกเป็น LGBT นี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าอายหรือไม่ใช่เรื่องอะไรที่ทำให้ชีวิตเราผิดหวังเลยบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อกับแม่ด้วยซ้ำไปเขาจะเป็นสีสันให้เราเสียงหัวเราะยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างคือ okay. น้องเขาทำให้แม่ได้หมดทุกวันนี้คือแม่หัวเราะกับลูก
ค
่
ะ
เฮฮากับลูกได้ทุกอย่างเลยคนที่เขาจะเป็นเพศที่3เนี่ยคือ LGBT ถ้าเป็นเหมือนลูกชายแม่นะ
ค่ะ
ลูกสาวแล้วตอนเนี้ยเขาจะเข้ามาพูดคุยกับแม่มากกว่า
ค่ะ
มีทุกอย่างเขาจะคุยแม้แต่เรื่องการวางแผนที่เขาบอกว่าเขามีแฟนใช่ไหมคะ
ค่ะ
เขาก็วางแผนว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาย้ายไปอยู่กับแฟนเขาแม่ไม่ปิดกั้นอะไรเลยก็คือบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าอย่าไปโฟกัสแค่เพศสภาพของลูกให้โฟกัสความสำเร็จแล้วก็ขอให้ลูกเราเป็นคนดีแค่นั้นก็พอค่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้มันเปิดกว้างแล้ว
น่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเลยนะคะยังไงขอบคุณคุณแม่บีมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณแม่คนไทย2ท่านนะคะกับการเลี้ยงลูก LGBTQI+ ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเคนะคะ
ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าทราบเรื่องได้ยังไงลูกมาบอกหรือว่าเราสังเกตเองอะไรประมาณไหนคะ
ก็คือตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตนะคะแต่จะเป็นการบอกกล่าวจากผู้ปกครองอะค่ะของเพื่อนลูกอะไรเงี้ยค่ะพอดีว่าคุณแม่อยู่ห่างกับน้องว่าน้องยังอยู่ไทยอยู่เนี่ยค่ะคุณแม่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะอยู่ออสทีนี้เขาก็โทรมาคุยเพละเรื่องงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแกพยายามจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกเราอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบทราบหรือเปล่าคะว่าแบบไม่ได้อยู่กลุ่มเดิมนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะลูกก็เป็นลูกชายนะคะแล้วก็เราก็แบบว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นแบบคุยได้เลยนะพี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มพูดเหมือนประมาณว่าแบบเขาย้ายกลุ่มนะเดี๋ยวนี้เขาแบบชอบอยู่กับกลุ่มผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนได้ยินแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าโอเคงั้นเข้าใจละพอจะเข้าใจแล้วเขาจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เก็บข้อมูลก็เลยโทรหาคุณครูค่ะว่าโทรหาคุณครูประจำชั้นนะคุณแม่ทราบป่ะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมีพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสเตอร์เขาก็ดีมากเขาก็ให้คำแนะนำเขาก็พูดว่าเท่าที่เขาสังเกตนะคะเขาก็เห็นว่าเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นต้นเรื่องเลยที่เราทราบว่าอ๋อโอเคน่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
คือณตอนนี้คือได้ถามลูกไหมคะหรือว่าก็คือเป็นที่รู้กัน
ถามค่ะคุณแม่ก็คือถามเลยค่ะว่าแบบโอเคเราจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะก
็
ค่อยสังเกตไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามจะเข้าใจถามก่อนครั้งแรกว่ามีอะไรเล่าให้น้าฟังบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พี่พีนาก็เล่าเรื่องปกติที่โรงเรียนแล้วเราก็ไปทราบมาอีกว่าเหมือนจะมีแบบเหมือนเพศ LGBT เงี้ยมาชอบแกอะไรเงี้ยค่ะเพราะแกอยู่ในวัยที่แบบเริ่มจะมีแฟนอะไรเงี้ยถามแกก็บอกไม่มีนะแต่เราทราบมาว่ามันมีอะไรเงี้ยเราก็เปิดโอกาสให้เขาที่จะพูดอีกเรื่อยๆนะคะเขาก็ไม่พูดค่ะจนวันนึงแม่ก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้แล้วเราต้องเข้าไปแล้วล่ะจุดเนี้ยเราเพราะว่าถ้าเราไม่พูดหรือเราไม่เปิดใจเพราะบางทีเด็กอาจจะไม่กล้าที่จะพูดอะค่ะก็เลยยกตัวอย่างเหตุการณ์ของเด็กคนนึงคือคุณแม่แต่งขึ้นมาเองเลยว่ามีครอบครัวนึงหน้าเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เขาก็เลยแบบเปิดใจพูดว่าก็มีคนเข้ามาจีบครับอะไรประมาณเนี้ยค่ะแม่บอกจริงหรอเอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยเธอมีแฟนแล้วหรือเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามคุยกับเขาเหมือนเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนนี้แบบ นี่มามาถามได้ป้าเป็นแบบเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มพูดว่าเป็นผู้ชายนะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยมันเฮ้ยไม่ได้แย่เลยลูกเราก็แบบแล้วเราก็ถามต่อว่าแบบหนูรู้สึกว่าหนูผิดแปลกไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบโดนล้อไหมโดนบูลลี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่นะเพราะเขาก็ยังตอบตัวเองไม่ได้แต่แล้วเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้เขาพูดนะคะนี่เขาพูดเองเลยแค่คนคนนั้นเขาเป็นคนดีเราก็รู้สึกเหมือนเออเราดีใจอะที่เขาคุยกับเราเพราะฉันก็เป็นอันรู้กันว่าโอเคเป็น LGBT อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณเคมองในเรื่องที่ลูกเป็น LGBT ยังไงคะ
ตอนแรกนะคะคุณแม่ก็ตกใจแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราแล้วก็เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับลูกเรานะคะจนพอรู้เสร็จเนี่ยเราพยายามเข้าใจคุณแม่จะแยกก่อนระหว่างความเข้าใจกับการส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยมันจะเน้นไปความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราจะส่งเสริมแต่ว่าอยากจะให้มองถึงความเข้าใจมากกว่าว่าสมัยเนี้ยมันจะแยกไม่ออกบางทีเด็กเขาอาจจะไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นโดยธรรมชาติแต่เป็นโดยสังคมเราเลยไม่อยากให้เป็นการส่งเสริมแต่เราจะเข้าใจเขามากกว่าเนี่ยค่ะให้โอกาสเขาได้ลองเหมือนเขาได้ลองเล่นกีฬาเหมือนเขาได้ลองเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีแล้วอ่ะคุณแม่อ่ะก็มีประสบการณ์หมายถึงว่าเพื่อนเราเนี่ยค่ะเป็น LGBT เนี่ยเป็นทอมว่าอย่างนี้เถอะสมัยนั้นนะเนาะเขาก็เป็นทอมจนเรียนมหาลัยเลยเสร็จแล้วก็พอจบมหาลัยเสร็จเขาแต่งงานมีครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะไม่ใช่แบบจุดจบเสมอไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะรู้อยากจะลองอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
ก็คือใช้ความเข้าใจที่จะมองในเรื่องนี้หรือว่าสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้นะคะ
ใช่เลย
หลังจากที่พอทราบเรื่องเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ต้องปรับตัวหรือต้องปรับอะไรยังไงไหมคะตัวคุณแม่เองอะค่ะ
ปรับตัวค่ะปรับตัวในที่นี้ก็คือเราก็เปิดใจนะคะเพราะว่าเราคุยกับเขามากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะคุยละพอตอนนี้ประตูมันเปิดออกหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็โอเคไม่ว่าเขาจะมีอะไรมาก็แล้วแต่เรารับฟังอย่างเดียวเลยค่ะให้คำแนะนำนะคะไปด้วยไม่ได้ว่าเชื่อเขาหรือว่าให้ความคิดเขาเป็นเลิศหรือนำเราไปตลอดก็ไม่ใช่ในทางกับการเราก็ต้องสอนเขาด้วยเหมือนกันว่าโอเคบางสิ่งบางอย่างสังคมเนี่ยสมัยเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสื่อบางสื่อที่ทำหนังทำละครทำซีรีส์อะไรต่างๆมากมายเลยมันจะไปเรื่องนั้นซะเยอ
ะ
เราก็เลยมองว่าให้เขาใช้วิจารณญาณดีๆบางทีให้เข้าใจตัวเองอย่าไปแบบตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสอนลูกแบบนี้ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองผิดแปลกคือเข้าในสังคมอย่างเงี้ยค่
ะ
เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นคือลูกนี่คือเปิดใจกับแม่มากขึ้นไหมคะในเขาเล่าอะไรเรื่องอื่นๆให้ฟังเยอะขึ้นไหมคะ
เยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นแล้วก็มันง่ายขึ้นนะ
คะ
มันง่ายขึ้นคุณแม่มองว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันกำแพงเนี้ยมันจะหลุดออกไปได้มันต้องเป็นทั้งคู่คือด้วยธรรมชาติของคุณแม่คุณแม่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนตั้งแต่แรกแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยป้าปะแกจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยยังจะไม่ค่อยบอกกับเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไม่ได้เป็นเซาซีแต่คุณแม่ใช้จิตวิทยาสูงมากหมายถึงว่าต้องเล่าเรื่องคนนั้นเล่าเรื่องคนนี้เหมือนไม่ใช่เกี่ยวกับเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะให้เขารู้สึกว่ามีทรายว่าเอ้ยแม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะ อะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เข้าใจนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่
ค่ะคือตอนนี้ลูกของคุณแคนี่คืออยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้คุณแคอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะ
ใช่ค่ะ
คุณแม่มองเรื่องนี้ยังไงคะถ้าให้มองเรื่องการยอมรับระหว่างที่ออสเตรเลียกับที่ประเทศไทยนะคะ
คุณแม่จะฝากในเรื่องของอันนี้คือประสบการณ์จากคุณแม่เองใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องอะค่ะก็จะต้องย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเหมือนกันแตกต่างกันยังไงคุณแม่ยังมองว่าที่ไทยอะที่บ้านเรามันยังไม่ได้ 100% จากเรื่องนี้อะค่ะ เพราะว่า บางทีผู้ปกครองอะค่ะเขา ที่เขามาบอกเราอะเขายังไม่ได้เล่าด้วยความที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาก
ับ
เขามาบอกเล่าเราและสมัครที่แบบว่าเป็นความกังวลแทนเราด้วยซ้ำอะค่ะว่าเรื่องนี้มันใหญ่โตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่รู้เลยนะว่ามันยังไม่ใช่ 100% กับการถูกยอมรับในสังคมนะคะแต่คุณแม่บอกตัวเองถามว่าทุกคนอะคุณพ่อแม่ทุกคนอะอยากให้ลูกเกิดมาตรงเพศสภาพหรือว่ามีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะสิ่งเดียวที่แม่จะทำได้อ่ะคือถ้าเขาไม่เหลือใครถ้าเขาไม่มีแม่ไม่มีครอบครัวเข ขาไม่เหลือใครแล้วอะค่
ะ
แม่คิดแค่นี้เลยว่าถ้าเขาไม่กล้าพูดกับเราอะเขาไม่เหลือใครแล้วคุณแม่เป็นแบบนั้นไม่ได้คุณแม่เลือกที่จะยอมรับด้วยตรงนี้มากกว่าแล้วก็อยู่ให้มันมีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมากลับมาที่ไทยกับออสเนา
ะ
อย่างออสอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นเรื่อง LGBT เป็นเรื่องธรรมดามากๆไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตหรือเห็นผู้ชายเลยใส่กระโปรงสีชมพูเขาก็มองเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มองว่าอุ้ยดูสิแต่บ้านเราอ่ะก็ยังจะมีอยู่แบบอุ้ยทำไมใส่กระโปรงเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยมันยังมีนิดนึงอยู่แม้ว่าตอนเนี้ยจะเปิดโอกาสมากขึ้นแล้วนะคะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนเยอะ10-20ปีก่อนเยอะมากๆก็ถือว่าดีขึ้นค่ะแต่ว่าอยากจะระวังเรื่องพวกสื่อพวกอะไรมากกว่าแม่กลัวเป็น LGBT เป็นกระแสไม่ใช่เป็นความเข้าใจตรงเนี้ยแม่กังวลมากกว่าเพราะเด็กเขาเหมือนผ้าขาวอะ
ค่ะ
เขารับหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่อด้านไหนเขารับหมดทุกอย่างแต่ทีเนี้ยต้องมีคนลงไปให้รายละเอียดแล้วว่าระหว่างการยอมรับกับการส่งเสริมไม่เหมือนกันนะลูกคือเราต้องยอมรับตัวเราเองเกิดจากตัวเราเองอันนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดการจากการส่งเสริมยุยงหรือกระแสอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ละคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาตอนโตอีกทีว่าสรุปยังไงกันแน่อะไรเงี้ยค่ะใช่มันจะเป็นปัญหาระยะยาวคุณแม่ว่านะมันจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงแต่ว่าที่ไทยอ่ะเหมือนจะกระตุ้นในเรื่องนี้นิดนึงว่าเฮ้ยต้องยอมรับนะต้องยอมรับหน้าทีเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะ
อ่าค่ะ
มันเลยกลายเป็นกระแสเด็กบางคนเขาอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เขากำลังมีเทรนด์อย่างนั้นอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็เลยตามแต่ไม่ได้รู้ลึกๆว่าตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยคือปัญหา
อยากให้คุณแม่เนี่ยค่ะฝากถึงคุณแม่คนอื่นเนาะที่มีลูกเป็น LGBT เหมือนกันหรือว่ากำลังตกลงกับลูกหรือว่าพยายามสืบสาวราวเรื่องอยู่เนี่ยค่ะอยากฝากถึงคุณแม่คนอื่นยังไงบ้างคะ
คุณแม่ก็ต้องออกตัวว่าเราก็ไม่ได้เก่งเลยนะคะแล้วก็การมีลูกแต่ละวัยอ่ะมันเป็นเหมือนบททดสอบเราเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเหมือนกันยิ่งเด็กสมัยนี้ยุคนี้ก็เป็นเรื่องใหม่อยากจะให้กำลังใจค่ะแล้วก็ให้เข้าใจว่าเหมือนที่คุณแม่พูดเลยว่าถ้าเขาไม่มีพ่อมีแม่หรือมีครอบครัวนะคะเขาก็จะไม่เหลือใครแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่ค่ะมองให้เป็นเรื่องบวกครั้งแรกที่แม่รู้ว่าก็คือร้องไห้เลยร้องไห้นี่คือแบบมันเหมือนคนอกหักอะค่ะต้องกลับมาคุยกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเขาเป็นแล้วเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่นาหรอกแล้วถ้าเขาเป็นแล้วเขามีความสุขเราควรจะให้เขาเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะมองเห็นตรงนั้นมากกว่าบางทีเขาโตมาค่ะอาจจะเป็นคุณภาพของสังคมก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ได้ไปกดพฤติกรรมของเขาอะไรเงี้ยค่ะพยายามเข้าใจมากกว่าค่ะแล้วก็ยอมรับในจุดนี้แล้วก็หาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่าว่าเราจะทำยังไงให้ลูกเราแบบเป็นเด็กโตมาในสังคมได้อย่างมีคุณภาพอย่างดีกว่ามองเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเคมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์คุณแม่คนไทย2ท่านนะคะกับการเลี้ยงลูก LGBTQI+ ที่ออสเตรเลียและที่ประเทศไทยในเดือน Prime Month เดือนมิถุนายนนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook